Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Když se řekne bičík nebo řasinka, většina z nás si představí něco z hodin biologie. Malinkatý mechanismus, kterým se pohybují mikroorganismy. Jenže tahle nenápadná buněčná anténa má zásadní význam i pro nás, lidi. Jak to? To nám poví můj dnešní host Filip Šlapal, který zkoumá právě tyto fascinující struktury, jejich proteiny a role v buňce. Ať už jde o lidské buňky, nebo o jednobuněčné parazity, jako jsou trypanozomy. Filipe, vítej.
Ahoj, díky za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Filipe, tvůj výzkum se točí kolem bičíku a řasinek. Ve škole jsme o nich asi všichni slyšeli, ale proč jsou vlastně tak důležité?
Ano, nejznámější roli bičíků a řasinek, což morfologicky je vlastně stejná organela, je generování pohybu. To, že vlastně buď se může hýbat samotná buňka, jednobuněčné organismy využívají bičíky k pohybu, nebo třeba spermie používají bičík k pohybu, nebo ten pohyb je důležitý pro pohybování třeba hlenu v našich plicích, ale bičíky a řasinky toho umí daleko víc.
Jak ses k takovému, řekněme, hodně specifickému tématu vlastně dostal?
Úplně nejdřív mě na střední zaujalo video, kde jsme viděli kineziny, což jsou takové proteiny, které jsou schopné chodit po mikrotubulech, což jsou takové, dejme tomu, buněčné kolejnice. Tohle video nám právě ukázal náš učitel Radim Ondra, učitel biologie a chemie. A tohle mě fascinovalo. Potom na vysoké škole, na přednášce profesora Jana Černého, jsme se dozvěděli o tom, jak klíčové jsou tady tyhle organely a jak jakákoliv odchylka, jakákoliv mutace v proteinech, které souvisí s bičíky nebo řasinkami, můžou způsobit velké množství problémů. A právě moje švagrová žije s ciliopatií, což je souhrný název tady těchto onemocnění. Takže tady tyhle faktory mě dovedly k tomu, že jsem se začal zajímat o bičíky a řasinky.
Ty jsi zmínil, že bičíky má velké množství organismů. Jak je možné, že něco takhle prastarého vlastně zůstalo relativně nezměněné po tak dlouhou dobu?
Ano, my skutečně víme, že bičíky jsou strašně stará věc. Když si představíme v podstatě všechny organismy, které tu máme jako strom života, tak se můžeme dostat až úplně do začátku. To znamená k takzvané lece. Leka, last eukaryotic common ancestor, neboli poslední společný eukaryotický předek, je vlastně buňka, ze které pochází absolutně všechno. Všechny naše buňky, všechny moje buňky, tvoje buňky, buňky všech posluchačů, jejich fíkusy i jednobuněčné bizarní řasy, které třeba plavou v oceánu. A vzhledem k tomu, že když si znova představíme ten strom, který se rozvětuje na další a další větve až do nejmenších větviček, tak vlastně všechny tyhle větvičky u nich, u těchto buněk, které jsou nám třeba i strašně vzdálené, furt můžeme najít tady tuhle organelu. Takže víme, že je důležitá, jinak bychom se jí zbavili. A jednou z důležitých rolí je právě pohyb, který je umožněný tady těmito bičíky, ale zároveň jde o důležitou organelu v rámci mezibuněčné signalizace.
Dá se tedy říct, že buňky si mezi sebou těmi bičíky a řasinkami mávají, nebo je to nějak složitější?
Trošičku složitější. Jde o to, že každá buňka má kolem sebe obal. Cytoplazmatickou membránu, což je vlastně takový tukový obal, ve kterém se ale nachází spousta proteinů. To znamená, že je tam spousta různých částic, které umožňují vnikání a vpouštění třeba různých iontů do buňky, které jsou strašně důležité v buňce. A dokážou teda regulovat, jestli se dovnitř dostane cukr, jestli se dovnitř dostane vápník. A právě kolem řasinek a bičíků se nachází ještě trošičku jiná membrána, ciliární membrána, která obsahuje trochu jiné proteiny, které umožňují ještě jinou komunikaci. A právě tahle specificita je to, co dodává bičíkům takovou důležitost.
Ty zkoumáš právě tyto proteiny. Dá se říct nějak jednoduše, co vlastně dělají a jak ta komunikace probíhá? Jestli to chápu dobře, tak dochází k nějaké jako výměně molekul napříč tou membránou, nebo možná naši posluchači a posluchačky by ocenili nějaké zjednodušené vysvětlení.
Pojďme se teda podívat na to, jak vlastně cílie vypadá. Můžeme si představit takové dvojce mikrotubulů, dvojce kolejniček a 9 takových dvojic vytvoří válec. A uvnitř toho válce se nachází ještě 2 takové kolejnice. Mezi nimi jsou spoje. Ty spoje umožňují, že když si vlastně představíme jednu stranu toho válce, který je propojený s tím středem, a ten střed zase vede úplně na druhou stranu. Tím pádem, pokud dojde k tomu, že se zvedne jedna část toho válce, tak ta druhá poklesne a cílie se může ohnout. To vede k tomu, jak je generován ten pohyb. A právě spousta různých proteinů nebo ty samotné kolejnice jsou strašně důležité a strašně specifické. A právě po těch kolejnicích chodí protein, který jsem tady už zmínil, kinezin, které jsou schopné vlézt do cílie a táhnout náklad. Ten náklad právě může být buď něco, z čeho se skládá ta samotná axonema, ten válec, který vlastně dorůstá pouze na vrchu, takže je potřeba ho transportovat nahoru, anebo právě můžou nést některé proteiny, které potom jsou následně z té cílie dostávány ven a můžou předávat informace dál. A ještě nás strašně zajímají proteiny, které tohle umožňují. To je pořád poměrně záhadné.
To je dobře, že zmiňuješ tu záhadu. My se nacházíme v Olomouci, v prastarém místě, kde se vědění koncentrovalo, protože jsme v konviktu. A proč je pro vědu důležité tuhletu záhadu, jak ty proteiny fungují, vlastně rozplést?
Protože bičíky, lépe řečeno řasinky, se nachází skoro na každé buňce našeho těla. Sice ne na každé, dochází k nějakému pohybu, to jsou třeba, jak jsem zmínil, spermie, nebo kdekoliv, kde je potřeba pohybovat nějakou tekutinou v mozku, v plicích. A většina našich buněk má řasinky, kterým se říká primární cílie. To znamená, že oni nemají ten střední mikrotubulový pár, který umožňuje pohyb, takže oni nejsou pohyblivé. Co ale můžou ty cílie dělat, je získávat a odesílat signály. A to je právě ta strašně důležitá věc, ta signalizace. A to je třeba extrémně důležité v průběhu vývoje. Buňky našeho embrya potřebují vědět, co mají udělat, protože jsou v takzvaném kmenovém stavu, kdy se z nich můžou stát absolutně cokoliv, buňka oka, buňka srdce. Ale nějak si musí dozvědět, co přesně se s nimi má stát. A právě tyto signály získávají skrz cílie.
Takže ta komunikace skrz ty tubusy probíhá tak, že tam tedy něco v uvozovkách foukne, nějaká ta molekula projde dovnitř, anebo naopak ta buňka vyšle něco ven, aby komunikovala s těmi ostatními buňkami?
No, konkrétně jde spíš o tu ciliární membránu. Má specifické receptory, skrz které může procházet nějaký tady tenhle signál. A on buď projde jen tak, že dojde přímo do cílie a potom skrz tu cílii kolem těch tubusů projde do těla buňky, anebo se může navázat na kinezin, který potom tady tyhle informace vlastně dotáhne zpátky do těla buňky.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Filipa Šlapala se ptá, jak to vlastně funguje při vývoji buněk a jakou roli přitom hrají bičíky a řasinky. Zároveň jsme taky narazili na to, že bičíky a řasinky můžou pomoci nám lépe pochopit jak vývoj, tak taky léčbu nemocí. Mohl by si nám přiblížit, jak tohle může fungovat?
Obecně se nemocím, které nějakým způsobem souvisí s bičíky a řasinkami, říká ciliopatie. A to je na nich to strašně zajímavé, protože mutace nebo nějaká změna ve funkci jednoho proteinu souvisejícího s vývojem bičíků a řasinek může vést ke širokému spektru projevů. U těch mírnějších může docházet k chronické rýmě, k častějším zánětům, také může docházet k tomu, že se zcela obrátí orgány, že srdce se nachází na pravém místě, místo levého, což samo o sobě nezpůsobuje nějaké velké problémy, ale je to právě spojeno s dalšími. A mezi ty závažnější můžou patřit sklony k obezitě, vývojové vady, třeba končetin, polydaktylie, to znamená, že člověk se narodí s větším množstvím prstů, a nebo ještě k těm závažnějším, k poruchám zraku, sluchu, čichu či k mentálním problémům.
Dá se říct, jak hluboko jsme v téhleté výzkumné cestě, jak se nám tohle bádání daří?
Problém je, že ještě donedávna jsme úplně neměli mechanismy na to se na cílie dívat. Mohli jsme se na ně podívat jenom tak nějak staticky, že jsme je vyfotili a viděli jsme, že je tam buňka a z ní něco trčí. Mohli jsme se třeba podívat na to, že se skládá z kolejnic, ale nemohli jsme se na ně dívat tak nějak v pohybu, což je strašně důležité. A teprve asi před 15-20 lety jsme najednou se mohli dívat na ně jednak v pohybu a jednak ve 3D. A tím, jak se nám dostávají do rukou další a další nástroje, jako třeba nástroje pro modifikaci DNA, nebo třeba nástroje, kdy můžeme na nějaký protein přilepit fluorescenční protein, který, když na něj pod mikroskopem posvítíme, svítí, tak najednou můžeme zjišťovat, kde jsou ty proteiny, jak se chovají, s jakými proteiny interagují, odkud kam se pohybují, jak rychle, a tohle nám vlastně umožňuje získávat další a další informace, jak tahle organela funguje.
Mně se moc líbí to, že jsi řekl slovo nedávno a hned na to si dodal před 15 až 20 lety. Tak to jsou trošku jiná měřítka, s kterými vědci a vědkyně pracují. Filipe, tvoje vlastní vědecká kariéra už tak nějakou dobu trvá, ale já bych se chtěl vrátit na úplný začátek. Zmiňoval jsi, že tvoje švagrová je jedním z motivátorů, proč se do něčeho takového pustit. Ale mě by zajímalo, jestli v rodině máš nějaké vědce nebo vědkyně, nebo jsi třeba úplně první.
Jsem úplně první. Moji oba dva rodiče učí češtinu a dějepis na základní škole a to mě vlastně dovedlo obecně k tomu, že se zajímám o informace. Baví mě číst. Měl jsem doma spoustu knih týkající se dějepisu, konkrétně děsivou historii a děsivou vědu. Chvilku mě bavil středověk, chvilku starověk, chvilku botanika, chvilku geologie a tak nějak jsem furt pendloval, až jsem nějak dopendloval k té biologii. A když jsem se potom dostal na Karlovu univerzitu, na bakaláře, tak jsem postupně zjišťoval, kam přesně chci jít, co mě konkrétně zajímá, ale nikdy jsem tak nějak nepřestal se zajímat i o ostatní části vědy, ať už jde o jiné oblasti biologie, nebo i o tu historii.
My se nacházíme v parku poblíž Olomoucké univerzity Palackého, což asi není úplně typické prostředí, v kterém by se pohyboval. Myslíš si, že by si nám mohl přiblížit, jak vypadá prostředí, v kterém běžně svůj výzkum vykonáváš?
Naše laboratoř je dost plná všech možných mašin a všech možných přístrojů, protože ostatně jako každá jiná laboratoř potřebuje spoustu různých metod ke spoustě různých procesů. A proto, když k nám vejdete, tak můžete pozorovat jednak centrifugy, kde třeba oddělujeme látky na základě jejich hmotnosti, velké flowboxy, takzvané laminární boxy, ve kterých můžeme sterilně pracovat, můžeme s nimi pracovat s buňkama, jednak tak, abychom do nich nezavlekli něco, co bychom nechtěli, jednak aby ty buňky nenakazily nás, když se bavíme konkrétně třeba o parazitech, a spoustu dalších přístrojů, které nám umožní získat informace o jednotlivých molekulách či buňkách.
Žárovky s Janem Lukačevičem na dvojce.
Dostaneš se někdy do terénu? Já jsem si vždycky představoval, že když někdo zkoumá bičíky a řasinky a třeba nějaké parazity, tak to vyžaduje taky čas od času sebrat nějaký vzorek v terénu, nebo to je něco, co si ti nepoštěstí?
Nepoštěstí. My pracujeme s trypanozomami, které už byly před desítkami let přivlečeny do laboratoří a byly trochu upraveny, aby se jim lépe žilo v laboratořích, aby daleko lépe přijímali cizrodou DNA, kterou do nich chceme vpravit, abychom mohli třeba pozorovat změny procesů uvnitř buněk v případě, že tam ten protein trošičku upravíme nebo ho třeba něčím nabarvíme. A je to vlastně otázka, protože v laboratoři, kde děláme, tak vyšla studie, která popisuje, že některé mikroorganismy se můžou změnit, že si vlastně tak nějak navyknou na to, jak to chodí v laboratoři, že k ním dáváme velmi výživná média. A může teda dojít k tomu, že se možná i trošku změní. To znamená, že vlastně každý takovýhle výzkum musí počítat s tím, že třeba naživo venku by to mohlo fungovat trošku jinak.
My jsme naživo a venku. A tak mě napadá, jestli když ne v laboratoři a v rámci své práce trávíš taky čas venku, jak si vědec jako ty čistí hlavu? Vyráží do přírody nebo má nějaké jiné koníčky?
Je to právě vyrážení do přírody, protože já pocházím z Pobeskycka, to znamená každý den, pokud to časové možnosti dovolí, se snažíme vyrážet právě s mojí ženou, s mojí švagrovou a švagrem do kopců, do lesů, ještě s naším psem. I když už je třeba posetnění, tak se skutečně snažíme každý den si zajít aspoň na nějakých 6-8 kilometrů, kde je to právě úplně jiné, protože v mojí práci a v podstatě kdekoliv jsem zahlcený informacemi a tam, kde vlastně není ani signál, ani žádná Wi-Fi, tak nejsem ničím rušený a jsem schopen vnímat takové množství věmů, na jaké byli naši předci zvyklí. To znamená, vnímám přírodu, vnímám šustění stromů, vnímám zpěv ptáků, stejně jako tady. A myslím si, že přesně tady tohle je to, co člověk potřebuje, aby tak nějak mohl vypnout a potom se zase čerstvý vrátit do práce a pracovat s tím obrovským kvantem dat, s jakým musíme pracovat.
To zní, že tedy s rodinou a blízkými trávíš docela dost času. Mě by zajímalo, jak se ale tváří na to tvoje vlastní vědecké bádání.
Vykládám o tom velmi často, možná někdy až moc, Tímto bych se chtěl omluvit za to, že možná o své práci mluvím až moc dopodrobna, i když to někdy může zacházet až do pro spoustu lidí nudných detailů. Nicméně mi přijde, že obecně se věnuji biologii a že se zajímám o přírodu, je často zajímá a že jsou rádi, že můžou občas získávat i informace ať už o lidském zdraví nebo o světě kolem nás, protože si myslím, že člověka jim tak nemůže nezajímat to, co vidí v přírodě a to, co je uvnitř něj.
Filipe, co by tě bavilo dělat, kdyby ses vědě ale nevěnoval?
Vzhledem k tomu, že mě dost baví příběhy, a vlastně nezáleží na tom, jestli to je kniha, nebo film, seriál, počítačová hra, tak bych možná zkusil psát nějakou fikci, nějaké fikční příběhy. Případně bych chtěl dělat něco, co bych mohl dělat i v přírodě, v lese.
Napadá tě, co by si na sebe ještě mohl prozradit, co by lidé o tobě neuhodli?
Myslím, že taková překvapivá věc jsou zvířata, která chovám. Kromě psa Dory, kterou už jsem zmínil, se kterou chodíme na procházky, máme doma ještě 5 potkanů, kteří jsou často nepochopenými tvory. Jsou velmi čistotní, velmi příjemní a strašně chytří. Jsou schopni se naučit i některé tričky a jsou dokonce schopni se naučit i svoje jméno a potom přiběhnout na zavolání. Konkrétně naši se umí na povel točit dokola, případně umí skákat z gauče na nás. Někteří daleko disciplinovanější potkani jsou třeba schopni vzít i balounek, odnést ho do miniaturního basketbalového koše a potom ho zase vrátit.
No, tak to bych tedy vůbec neřekl, ale ukazuje to, že o zvířatech se ještě máme hodně co učit a že naše všeobecné znalosti možná nejsou tak hluboké, jako bychom si sami přáli.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
S Filipem Šlapalem si povídáme nejen o jeho vědeckém výzkumu, ale taky o tom, že vychází docela pravidelně do Beskydských hor a že tráví čas v přírodě tak jako my dnes v zahradách Olomoucké univerzity Palackého. A když se budeme bavit o těch znalostech, kdyby si mohl cestovat do minulosti a sledovat nějaký vědecký objev naživo, jaký by to byl, co by si přál zažít takhle znovu?
Podle mého zaměření si myslím, že nejdůležitější objevy máme v rámci biologie, a to třeba objevy penicilinu, antibiotik, nebo vakcín, protože očkování si myslím, že je absolutně geniální vynález, kdy pomáháme našemu velmi složitému a fikanému imunitnímu systému k tomu, aby ještě efektivněji bojoval s patogeny. Ale osobně si myslím, že by to nebylo až tak efektivní, takže kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl něco efektního, jako třeba vynález střelného prachu. To si myslím, že by bylo lepší.
Nicméně ty se taky věnuješ psaní nejrůznějších článků v rámci pořadu Týden ve vědě, který vzniká pro olomoucký Vědátor. Co ti takovéto psaní dává za zážitek nebo za potěšení než tvoje klasická práce v laboratoři?
Projekt Vědátor, založený Jeronem Tomaštíkem a Láďou Lokotou, se zakládá na tom, že bychom vědu, která je ze své podstaty poměrně složitá, složitě psaná, že bychom ji měli přiblížit i širšímu publiku. To znamená, že bychom neměli tu vědu nechávat jenom pro nějaké vědátoři, kteří si sedí někde v laboratořích, jak to dělávám já, ale zároveň o tom mluvit s dalšími lidmi. To znamená výjít ven, mluvit s lidmi, zjednodušovat to, a už to samotné zjednodušení nám často pomáhá nám samotným lépe pochopit, na čem vlastně děláme. Protože když se na to podíváme z širšího pohledu, vložíme to do nějakého širšího kontextu a dodáváme tam vlastně ten důvod, proč děláme to, co v laboratoři děláme, tak se sami vlastně můžeme jednak motivovat k tomu v tom pokračovat a jednak tuhle informaci šířit. A já osobně věřím tomu, že když ty informace, nejen toho, co zrovna děláme, ale jak fungují základní buněčné mechanismy, dostaneme i mezi lidi, kteří nemají čas číst složité anglicky psané vědecké články, takže se nám tady bude žít trochu lépe. To znamená, že lidé budou padat méně do dezinformací a budou prostě chápat přírodu takovou, jaká je.
No a jak lidé na takováto témata reagují? Máš nějakou zpětnou vazbu ke tvým článkům a textům?
Ano, jednak k těm textům, které zveřejňujeme na sociálních sítích a na webu vědátor.org, a zároveň v pořadech, jako jsou Vědátoři na pivu nebo Týden ve vědě, kdy každé pondělí shrneme to nejdůležitější z vědy, co se událo za poslední týden. A v rámci komentářů naši diváci a čtenáři často ukazují jednak, že vědě skutečně rozumí a že se o ní hlavně zajímají, což mě strašně těší, že i něco tak složitého a abstraktního, jako je to, co se děje uvnitř našich buněk, nebo to, co se děje v nejzdálenějších koncích naší galaxie, skutečně lidi zajímá a chtějí se dozvídat víc.
My se nacházíme na půdě vlastně už prastaré univerzity. Jak se díváš na ten dnešní, řekněme trošku varovný trend, kdy lidé mají tendenci vědu a vědecké poznání zpochybňovat?
Trochu mě to děsí a trochu mě to štve. My tady máme spoustu problémů, které musíme řešit. Klimatickou krizi, musíme řešit problémy s narůstající rezistenci bakterií vůči antibiotikům. Musíme řešit čím dál pravděpodobně častější přenosy virů ze zvířat na lidi s tím, jak vlastně plundrujeme pralesy a přicházíme více a více do kontaktu s těmito zoonotickými onemocněními. A do toho jsou tady lidé, kteří třeba tvrdí, že nic jako globální oteplování neexistuje, že buňky neexistují. Přitom máme velmi široké informace, velmi hluboká data, že se to tak děje. Já třeba ty buňky každý den vidím v práci a musíme vlastně vysvětlovat, že ty buňky skutečně existují, že to není náš výmysl. A to zabírá poměrně dost času a energie, který bychom mohli právě věnovat tomu, jak řešit ty skutečné problémy, které tu máme.
To je, myslím, výborný postřeh. A kdybych mohl z dnešního dílu něco podtrhnout, tak tohle bych podtrhl dvakrát. Takže, milí posluchači a posluchačky, tohle si prosím zapamatujte. Nicméně, mě k tomu napadá ještě jedna otázka. Myslíš si, že tedy popularizace vědy může ovlivnit, jak lidé vědce a vědkyně vnímají a změnit pohled lidí na to, čemu se vědci a vědkyně věnují?
Rozhodně. Pokud budeme komunikovat s lidmi a ukážeme, že nejsme jenom nějací blázni v bílých pláštích, v nějakých slonovinových věžích, kteří si jako nad něčím bádáme, ale že za peníze daňových poplatníků skutečně děláme něco, co najde využití u každého člověka, tak si myslím, že je to správný krok. Taky si myslím, že když budeme vysvětlovat, jak fungují buněčné mechanismy, třeba jak funguje DNA, jak funguje RNA, že pokud budeme schopni srozumitelně vysvětlovat takovéto poměrně složité abstraktní věci, že lidi nebudou mít takovou obavu z věcí, jako je třeba mRNA očkování, pokud jim porozumí, tak si myslím, že se nám tady bude žít daleko lépe.
Moc děkuju za tenhle postřeh a tenhle pohled na věc. Povídáme si s Filipem Šlapalem z Ostravské univerzity, biologem, který zkoumá bičíky a řasinky.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Spíš laboratoř nebo s mikroskopem do terénu?
Laboratoř.
Spíš RNA nebo DNA?
RNA.
Káva nebo čaj?
Káva.
Popularizační článek nebo vlastní vědecká publikace?
Popularizační článek.
Velký vesmír anebo mikrosvět?
Mikrosvět.
Podcast anebo video?
Podcast.
Hory anebo moře?
Hory.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Filipe, když se koukneš trošku dál do budoucnosti, kam by ses vlastně chtěl ve svém výzkumu posunout? Máš nějakou výzkumnou otázku nebo něco, na čem pracuješ a čemu by si chtěl přijít na kloub?
Daleko hlouběji bych chtěl porozumět proteinům, na kterých dělám. Jsou to proteiny, u kterých předpokládáme, že nějakým způsobem souvisí s bičíky. Ale nevíme přesně jak a nevíme přesně, jaké další proteiny by se v tomhle procesu mohly objevovat a být klíčové. A rád bych tady tyhle proteiny zasadil do nějakého hlubšího kontextu. Třeba přijít na to, že tady tyhle proteiny ovlivňují přesně tímhle daným mechanismem, přesně tady tuhle část bičíku a zároveň se třeba podílí na nějaké zatím neobjevené proteinové dráze, která tak nějak kaskádovitě ovlivňuje další mechanismy, třeba tvorbu rakoviny nebo další způsoby buněčné signalizace.
Kde si myslíš, že tvoje objevy můžou pak najít využití a jakým způsobem tvůj obor může vlastně přispět zlepšení života nás všech?
Protože pracuju na afrických trypanozomách, tak hypoteticky by mohlo jít třeba o způsob, jak pochopit, jak přesně fungují tady tyto parazité a jak s nimi případně bojovat. A nebo protože jak ty bičíky, tak i ty proteiny, na kterých pracuju, jsou velmi konzervované a ve velmi podobné formě se nachází i v lidských buňkách, tak bych byl velmi rád, kdyby můj výzkum nějakým způsobem přispěl k tomu, že bychom věděli, jak třeba vznikají další možné patologie cílí, protože v současné době jsou ciliopatie neléčitelné. Lépe řečeno nevyléčitelné, ale dá se s nimi pracovat, protože tým doktora Uhlíka z Motolské nemocnice tady lidi, kteří mají nějakou poruchu v těchto proteinech, sdružuje a snaží se jim pomáhat. Pomáhá jim vlastně pomocí různých léků, pomocí různých terapií, pomocí inhalace, cvičení. A čím dříve takový pacient je diagnostikován a dostane se vlastně k takovéhle léčbě, tím daleko lepší má vyhlídky na kvalitní život. A tím, že budeme vidět, jaké proteiny můžou způsobit tyto patologie, tak bychom hypoteticky mohli tyto lidi diagnostikovat ještě dříve, než se třeba narodí. A i když tohle už je trošku sci-fi a trošku se bavíme spíše o dekádách, v budoucnu bychom hypoteticky ještě před narozením mohli tyto proteiny upravit, změnit je do jejich původní formy a genetickou modifikací vlastně zabránit rozvoji tady těchto chorob. Ale to naráží na spoustu etických problémů a také na biologické problémy, protože každý protein může být zároveň zakomponovaný i v dalších drahách. Takže musíme zjistit, jestli třeba náhodou tím, že bychom změnili toto na tomhle konkrétním proteinu, by neudělalo velký nepořádek v nějaké jiné signalizační dráze.
Uvidíme, kam se to vyvine. Budeme ti držet palce. Lidé jako Filip Šlapal z Ostravské univerzity jsou naše zářivá budoucnost. Filipe, děkuju.
Děkuju.
A já se loučím s vámi, milí posluchači a posluchačky. Jan Lukačevič se s vámi uslyší zase u příštích žárovek.
Český rozhlas Dvojka, žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.